Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program i studio u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen 29. oktobra počinje četverodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu kako bi predstavila detalje plana rasta Europske unije za ovu regiju. Von der Leyen će posjetiti Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Kosovo, gdje će razgovarati sa zvaničnicima tih zemalja. A lideri Europske unije osudili napad u Banjskoj i zatražili od Kosova i Srbije primjenu svih sporazuma. Na kraju dvodnevnog sastanka koji je održan u Briselu, lideri Europske unije su usvojenim zaključcima također izrazili duboku zabrinutost zbog sigurnosne situacije na sjeveru Kosova. Upućen je poziv Kosovu i Srbiji da nastave sa stalnim naporima za deeskalacijom, kao i da obezbijede održavanje novih izbora na sjeveru Kosova što je prije moguće, uz aktivno učešće kosovskih Srba. Opozicione stranke koje od maja organizuju proteste Srbija protiv nasilja postigle su dogovor o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima u Srbiji. Predsjednik Srbije najavio da će 17. decembra biti održani vanredni izbori, parlamentarni, pokrajinski i izbori u više od 60 lokalnih samouprava. Vlasnik hotela Jablanica optužen da je pretukao bivšu recepcionerku. Enisu Klepo izjasnio se da nije kriv na ročištu pred općinskim sudom u Konjicu. Objavljen prijedlog programa nove vlade Crne Gore. Više o ovome u nastavku emisije. 3 migranta ubijena u pucnjavi u blizini granice Srbije i Mađarske. UN traži humanitarni prekid sukoba između Izraela i Hamasa. Ukrajina objavila da je u ruskim raketnim napadima povrijeđeno 8 osoba. Potraga za napadačem koji je u Mainu ubio 18 osoba, a ranio još 13, ušla je u drugi dan. Stanovnicima Levinsona rečeno je da ostanu u svojim kućama, a za napadača Roberta Carda kažu da je naoružan i opasan. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zagrebački županijski sud nakon ponovljenog suđenja ponovo proglasio krivim Branimira Glavaša za ratni zločin.
Uz Glavaša na 4 godine zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine.
Šta su želje mandatara Milojka Spajića koje je naveo u ekspozeu?
Naša vizija je Crna Gora kao Švajcarska Balkana i Singapur Europe, poručio je Spajić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Briselu nije riješio probleme, ali je važno da se dogodio i da su obje strane došle, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill. U razgovoru sa Nevenom Bogdanović Hill podsjeća da je dijalog prekinut napadom na kosovsku policiju u Banjskoj, što je dosta naštetilo procesu pregovora.
Mr. Ambassador, thank you.
Gospodine ambasadore, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Počnimo od jučerašnjih razgovora u Briselu. Izgleda da se završilo bez uspeha. Da li ste očekivali takav ishod?
So, did you expect such an outcome?
Nisam očekivao potpuni uspjeh, ali sam svakako očekivao neki napor da se vratim na ono što su suštinski elementi dijaloga. I mislim da je u tom smislu to bio važan sastanak. Obe strane su došle na sastanak, tako da ćemo morati da vidimo. Međutim, sada je jasno da to nije rešilo sve probleme koje ostaju u dijalogu.
I
diplomate Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kažu da je važno vratiti se na pravi put, vratiti za pregovarački sto i zvaničnike Srbije i Kosova. Ali da li je sada vreme za novi format dijaloga, s obzirom da ovaj ne daje mnogo rezultata? Kako bi taj proces trebalo da izgleda?
Neću da nagađam proces koji Evropska unija sastavila. Mislim da je dobio veliku pažnju u Evropskoj uniji. Bilo je važno vidjeti kako učestvuje predsjednik Francuske, nemačka kancelarka. Tako da mislim da su Evropljani postavili važan nivo napora. Dakle, pravo pitanje je suština dijaloga. Možemo li doći u situaciju da se Srbi na Kosovu osjećaju prijatno u svom okruženju i da imaju neku vrstu zajednice srpskih opština? I drugo, može li Priština da postigne ono što želi, što je jasni put ka većoj internacionalizaciji? Dakle, to su složena pitanja, teški problemi. svakako opterećeni nasleđem, ali također se nadam da će u tome biti inspiracija za budućnost. Dakle, prerano je tvrditi na neki način na neuspeh u ovome, da vidimo kako ide odavde.
So it's too early to claim somehow failure in this. Let's see how it goes from here.
But how close are we to that point?
Ali koliko smo blizu toj tački?
Well, I'll know it when we're there.
Pa znaću kad budemo tamo. Tako da je veoma teško izmeriti koliko ste blizu kad niste tamo. Ono što znam je da je ovaj proces dijaloga prekinut veoma, veoma teškom situacijom, nečem što je dosta štetilo celokupnom procesu, a to su događaje koji su se odigrali u Banjskoj.
Bio je to ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill sa kojim je razgovarala Nevena Bogdanović. Pojedini pripadnici srpske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa užurbano vade ili planiraju da izvade kosovske pasoše, kako bi od 1. januara naredne godine mogli slobodno da se kreću u zemlje Evropske unije koje su u Schengen zoni. Jedan od razloga za tako nešto je što su izuzeti iz bezviznog režima Srbije, odnosno sa pasošima koje im izdaje Srbija, ne mogu niti će moći da putuju u države Schengen zone. Priča Sandre Cvetković.
Jelena iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, kaže da će naredne nedelje ići da izvadi kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje u države Schengen zone. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ova 25-godišnjakinja kaže da će to biti njen prvi pasoš i objašnjava da ga do sada nije vadila jer nije moglo da se putuje bez viza. Evropski parlament je aprila ove godine odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo i to je za pojedine pripadnike srpske zajednice povećalo vrednost kosovskog pasoša. Među njima je i vlada iz Gračanice. On poručuje da je kosovski pasoš uzeo pre 20 dana i dodaje kako je već isplanirao put u Portugaliju sredinom januara naredne godine. Mirjana iz Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, nema kosovski pasoš, ali dodaje da će ga uzeti.
Najiskrenije da budemo, ako to omogućava, a omogućava lakše putovanje, zašto da ne? Svi znamo kako se građani sa Kosova, sa čime se građani sa Kosova suočavaju kada su u pitanju putovanja, a oni građani koji imaju pasoše koordinacione.
Srbi sa Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju viza dobila 2009. godine. Međutim, na zahtev Evropske unije morala je da formira koordinacionu upravu za izdavanje pasoša onima kojima je adresa prebivališta na Kosovu. Za takve pasoše bezvizni režim nije važio, odnosno Srbi za Kosova sa srpskim pasošem nisu mogli da putuju u Schengen zonu bez viza. Iz Evropske komisije su istakli da se vizna liberalizacija odobrena za Kosovo odnosi samo za nosioce kosovskih pasoša, a ne za one građane koji imaju pasoše koordinacione uprave koja radi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Zbog toga i Aleksandra iz Severne Mitrovice planira da uzme kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje.
Još uvijek nemam kosovski pasoš i mislim da treba to da uradim što pre.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se radi na pronalaženju rješenja za one pripadnike srpske zajednice koji ne žele da uzmu kosovski pasoš. Inače, Evropska komisija 2018. godine zaključila da je Kosovo ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, ali su pojedine države članice Evropske unije blokirale proces. Konačno, 18. aprila 2022. Evropski parlament je usvojio odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo, čime su okončane sve relevantne procedure odlučivanja. Građani Kosova će moći slobodno da putuju u države Schengen zone od 1. januara 2024.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zagrebački županijski sud je nakon ponovljenog suđenja ponovo proglasio krivim Branimira Glavaša za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tokom rata 90. godina. Glavaš je nepravosnažnom presudom osuđen na 7 godina zatvora, godinu dana manje nego na prvom suđenju za ovaj zločin, zbog kojeg je već odslužio većinu ranije dosuđene kazne. Detalje donosi Melisa Teletović.
Radi se o nepravomoćnoj presudi u ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i su optuženicima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima Garaže i Selotejp, prenose hrvatski mediji. Uz ovog bivšeg političara koji je najprije bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a potom osnovao i vlastitu stranku, su optuženici su također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Uz Glavaša na 4 godine zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Osim Glavaša na objavu presude došla i optužena Gordana Getoš Magdić, dok se Dino Kontić i Zdravko Dragić nisu pojavili u sudnici. Branimir Glavaš je početkom 2000-ih optužen za ratne zločine počinjene u jesen i zimu 91. na 92. godinu. On je po zapovjednoj odgovornosti bio optužen za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila, čija su tijela, ruku selotejpom vezanih na leđima, nađena u Dravi, to je slučaj selotejp. U drugom postupku bio je optužen zato što je propustio spriječiti mučenje i ubistvo jednog srpskog civila i mučenje drugoga. Mučilo se među ostalim i tjeranjem da se pije kiselinu iz akumulatora. Taj slučaj je medijski nazvan Garaža. Naziv otuda što su se mučenja obavljala u garažama u dvorištu tadašnjeg opštinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojim je Glavaš bio na čelu i imao urede na prvom spratu te zgrade. Objedinjeno suđenje za oba slučaja započelo je 2005. godine i on je 2008. godine prvostupanski proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, a nakon žalbenog procesa Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina zatvora. Prije izricanja kazne Glavaš je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatske štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Na Ustavni sud je u siječnju 2015. godine iz procesnih razloga ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu Vrhovnog suda, pa je suđenje započelo iznova 2017. a potom još jednom sa izmijenjenom optužnicom zbog smrti dvojice okrivljenika u oktobru 2021. godine i na ročištu 16. januara je konačno pročitana optužnica, a okrivljenici se izjasnili o svojoj krivnji. Podsjećamo da je hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović vratio krajem maja 2021. godine Glavašu odlikovanje i čin pričuvnog general bojnika, kojim je 2010. godine nakon pravomoćno osuđujuće presude oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović, što je izazvalo ogorčenje dijela hrvatske javnosti.
Otkazivanje koncerta jevrejske zajednice povodom 85. godišnjice Kristalne noći zbog povećanog nivoa antisemitizma izazvalo je reakcije javnosti u Bosni i Hercegovini. Dok su reakcije nadležnih institucija, kako kažu iz Jevrejskog kulturnog prosvjetnog humanitarnog društva La Benevolencija, ostale veoma ograničene, najavljeno je imenovanje specijalnog izaslanika za borbu protiv antisemitizma na nivou BiH. Priča Andija Mioča i Dženane Halimović.
Prijetnje. Tome su u posljednjih nekoliko dana izloženi, kako kažu, predstavnici jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sve se dešava dok traje sukob Izraela i islamističkog palestinskog pokreta Hamas. Već danima se u Bosni i Hercegovini održavaju protesti podrške palestinskom narodu. Kako kaže Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija iz Sarajeva, na protestima su se mogli vidjeti za Jevreje sporni i uvredljivi simboli.
Nikad nismo vidjeli recimo transparente sa gdje Davidova zvijezda služi da odrublje glave, gdje se traži da se očisti svijet od onoga što se čini Jevreja.
Jevrejska zajednica u BiH odlučila je da ove godine ne obilježi 85 godina od Kristalne noći. Koncert koji je trebao biti održan 8. novembra u Sarajevskoj sinagogi je otkazan. Kristalna noć je naziv za noć 9. novembra 1938. kada je širom nacističke Njemačke počelo uništavanje jevrejskih zgrada, trgovina, kuća i sinagoga i smatra se simboličnim početkom holokausta. Koncert je otkazan nakon što je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine uputila depešu svim sigurnosnim službama u zemlji, tražeći pojačano prisustvo policijskih službenika na lokalitetima objekata od značaja za jevrejsku i palestinsku zajednicu. Naveli su i da je povećan nivo antisemitizma, kao i da je izostala reakcija nadležnih. Ipak, u pojašnjenju su naveli da se bosansko-hercegovački Jevreji osjećaju sigurno na svojim ognjištima. Direktor arhiva jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Eli Tauber kaže da samo održavanje protesta podrške palestinskom narodu, koji su najavljeni i narednih dana, ne znači da se njima propagira antisemitizam.
Ja nikom suprotno mislim da je to antijevrejski, to se zna da to nije antijevrejski, iako mi to, a neko može to da nazove antisemitski, naravno, i to se tako odnosi uvijek kada je neki problem sa Izraelom, da taj antisemitizam svugdje u svijetu poraste, pa onda dolazi do takvih kretanja. Lično ne mislim da to je uopće upućeno na naše Jevreje ni u kom obliku.
Historičar Husnija Kamberović kaže da je činjenica da su Jevreji u vrijeme dok je BiH bila pod nezavisnom državom Hrvatskom ubijani i odvođeni u koncentracione logore, ali dodaje postoji i činjenica u kojoj su građani na razne načine spašavali Jevreje.
Mi to znamo koliko su Jevreji pomagali i Sarajevu i građanima Sarajeva u opsadi, isto kao što znamo kako su ostali građani Sarajeva, evo, kad su čuvali Hagadu, kad su je spašavali u Drugom svjetskom ratu, nisu to radili zato što je to bila nečija tuđa knjiga, nego su to doživljavali kao svoje nasljeđe, i Jevreji koji žive s nama ovdje su zapravo naši Jevreji.
Kada je riječ o historijskom kontekstu, događaji na Bliskom istoku nisu imali negativan utjecaj na položaj Jevreja u BiH, ocjenjuje Kamberović. Predstavnici vlasti reagirali su tek nakon što su Jevreji 26. oktobra uputili saopćenje u kojem spominju porast antisemitizma. Nakon toga predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić su se sastali istog dana sa predstavnicima jevrejske zajednice. Antisemitizam je nakon sastanka ocijenjen nedopustivim i stranim društvenoj tradiciji zasnovanoj na toleranciji i zajedničkom životu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ujedinjene nacije upozoravaju da je Gaza na rubu humanitarne katastrofe. Generalni komesar Agencije UN za pomoć palestinskim izbjeglicama Filipe Lazarini upozorio je da će mnogo više ljudi uskoro umrijeti zbog potpune opsade pojasa Gaze koju je uveo Izrael. On je apelirao na značajnu i neprekidnu isporuku humanitarne pomoći. Naveo je da je Gaza na rubu velike zdravstvene opasnosti i prijetio je opasnost od bolesti. Izraelska vojska nastavila je bombardovanje Gaze nakon što su kopnene snage Izraela juče izvele kratak i ciljani napad u regionu. Palestincima u Gazi ponestaje hrane, vode i drugih zaliha i nastavljaju se pozivi da se poveća količina humanitarne pomoći za tu teritoriju. Priču pripremila Miljana Miletić.
U posljednja 24 sata izraelske snage izvele su ciljane napade u centralnom području pojasa Gaze i pogodile na desetine ciljeva Hamasa, objavile su jutros izraelske odbrambene snage. Kako se navodi u saopštenju, kopnene snage praćene borbenim avionima i bespilotnim letelicama gađale su ciljeve u području naselja Šuđaja. Pogođena su i druga mjesta širom pojasa Gaze, navodi se u saopštenju. Mete su uključivale lokacije za lansiranje protivtenkovskih projektila, vojne, komandne i kontrolne centre, kao i borce Hamasa, naveli su iz izraelske vojske. U međuvremenu na terenu u Gazi, Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice navodi da se oko 629.000 izbjeglica sada nalazi u 150 mjesta Ujedinjenih nacija širom pojasa Gaze. To znači da su ova skloništa dosegla gotovo tri puta više od predviđenog kapaciteta.
Trenutni uslovi prenatrpanosti i dalje su zabrinjavajući i predstavljaju rizik za zdravlje i zaštitu,
saopštila je agencija u saopštenju. Također se navodi da su tri škole u Gazi pretrpele štetu od obližnjih vazdušnih napada. Jedna osoba je poginula, a 15 ih je povređeno, prenosi BBC. Još jedan član osoblja Agencije Ujedinjenih nacija je također ubijen, čime je broj poginulih njihovog osoblja porastao na 39 od početka sukoba. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice Felipe Lazarini kazao je da UN očajnički želi da Gaza dobije više humanitarne pomoći i gorivo za osnovne usluge. Dodao je da ponestaje hrane i vode, dok se ulicama u Gazi počela prelivati kanalizacija.
Gaza je na rubu velike zdravstvene opasnosti i preti opasnost od bolesti,
naveo je Lazarini. Zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije izjavio je da dobijaju procjene da je 1000 osoba zaglavljeno ispod ruševina u Gazi i da ih tek treba identifikovati.
Oni nisu uključeni u brojke umrlih koje je dostavilo Ministarstvo zdravlja kojim upravlja Hamas.
kazao je Richard Pipercorn, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije. Pored parola američkog State Departmenta rekao je za BBC da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju prekid vatre koji bi, kako je dodao, omogućio Hamasu da se odmori i osposobi i nastavi s pokretanjem terorističkih operacija protiv Izraela. Bili bismo protiv bilo kakvog primirja koji bi im omogućio da nastave te operacije, dodao je on. Predstavnik Hamasa u Moskvi je navodno rekao da izraelski taoci koji se drže u Gazi ne mogu biti oslobođeni dok se ne dogovori prekid vatre. Prenose ruske novine Komersant za izjavu Abu Hamida, člana delegacije Hamasa koja je u poseti Moskvi. Izrael je pozvao Rusiju da protera delegaciju Hamasa nazivajući njihovu posetu Moskvi žalosnom. Rusija je ranije pozvala na prekid vatre između Izraela i Hamasa i na nastavak pregovora, prenose svjetski mediji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tri osobe su ubijene, a jedna ranjena u pucnjavi koja se rano jutros dogodila u blizini naseljenog mjesta Horgoš u Srbiji, nedaleko od granice sa Mađarskom, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policijskoj upravi u Kikindi. U policiji su rekli da je riječ o sukobu između migranata. Nevladini aktivisti koji pomažu tražiocima azila kažu da su obračuni krijumčarski bandi postali sve češći nakon što je Mađarska podigla ogradu na granici sa Srbijom. Priču pripremila Jelena Janković.
Do pucnjave je došlo u napuštenim objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Bačka kod Horgoša u blizini granice sa Mađarskom. Rano jutros policiji prijavljena pucnjava na periferiji. Policija po prijavi izašla na teren i zatekla tri osobe smrtno stradale i jedno lice ranjeno, rečeno je iz policije za Radio Slobodna Evropa. Granični pojas Srbije i Mađarske u posljednje vrijeme često mesto sukoba krijumčarskih grupa. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da se sukobi između krijumčarskih bandi postali češći kada su različite kriminalne grupe počele da se bore oko teritorije za krijumčarenje ljudi.
Znači, to je jedna situacija koja je postala hronična na severu zemlje i ona je od sredine prošle godine u stvari postala očigledna kao teška da bi do danas ona, da kažem, dalje ostala hronična, a to su znači hronični sukobi između krijumčarskih grupa. Članovi tih krijumčarskih grupa nisu migranti, samo migranti kriminalci, nego su to složene strukture koje uključuju naše građane i tako dalje.
Prema njegovim rečima, uzrok ovih sukoba je izgradnja i ojačavanje ograde koju je Mađarska podigla na granici sa Srbijom 2015. godine kako bi sprečila ilegalne migracije.
Mi od tada do danas na Mađarskoj ogradi primećujemo razne krijumčare. Da bi ono dostiglo vrhunac, kažem, u periodu 2016. godine do danas, pre svega zbog velikog broja pushbackova, odnosno pokušaja da se ljudi zaustave na toj granici i guraju nazad ilegalno u Srbiju. Ono što je bitno primetiti zašto ovako to sad se dešava, kako to da se dešava u Evropi, pa za taj zid ne rešava taj problem. Sad, ljudi vraćani u Srbiju ne ostaju ovdje zagladljeni, odgovor je ne. I ono što je ovdje situacija različita u odnosu na slične situacije gdje postoje ograde ili guranje ljudi nazad i pushbackovi na obotima Evropske unije ili zemljama koje se kanče, koje su treći zemlje, nisu prenice od skumane kao što Tunis, Turska i druge, jeste to što je Srbija u trbuhu Evrope, na Balkanu, činjenice da mnogo medija i mnogo organizacija prati ove stvari i one postaju tako očigledne. Ne znači da ova situacija nije učestala nekada na nekim obotima gdje se sprovode ovakve politike Evropske unije. Tako da koncept borbe protiv migracije na ovaj način kako to sprovode mađarske vlasti upravo rezultuje jačanju krijumčara.
Srbija je zemlja na takozvanoj balkanskoj ruti. Ljudi u pokretu, bežeći od rata i siromaštva, prolaze kroz nju u pokušaju da se domognu država Evropske unije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početkom naredne sedmice trebalo bi da bude izabrana nova vlada Crne Gore koju će činiti pokret S, demokrate, stranke bivšeg proruskog demokratskog fronta, socijalistička narodna partija i albanske nacionalne stranke. Mandatar Milojko Spajić je u skupštini predao ekspoze i imena budućih ministara i potpredsjednika vlade. O detaljima izvještava Jasna Vukićević.
U programu rada 44. vlade mandatar Milojko Spajić je ocijenio da je temeljni cilj društvena kohezija i jačanje nacionalnog jedinstva. Naša vizija je Crna Gora kao Švajcarska Balkana i Singapur Evrope, poručio je Spajić. Lider pokreta Evropa Sad je naveo i da socijalne i etnonacionalne podjele, citat, moraju ostati za nama. Spajić je kao četiri glavna spoljnopolitička prioriteta naveo punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, aktivno članstvo u NATO savezu, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i jačanje uloge države u multilateralnim organizacijama. Ključni prioriteti u komunikaciji s Evropskom komisijom bit će ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, za što je uslov imenovanje najvažnijih nosilaca pravosudnih funkcija, piše u ekspozeu. Mandatar dodaje da su prioritet reforma i jačanje kapaciteta pravosudnih institucija te stvaranje uslova da se u potpunosti razriješi i vede stanje u pravosuđu. Spajić obećava da će se kriminalizovati nezakonito bogaćenje javnih funkcionera, formirati specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, te da će se transformisati specijalno policijsko odjeljenje uprave policije u nezavisnu specijalnu policijsku agenciju. Biće formirano i odjeljenje za financijske istrage u okviru SDT-a, piše u ekspozeu. Spajić je najavio da će reforme pratiti finansiranje Europske unije paketom investicija od 6 milijardi eura, i to 2 milijarde donacija i 4 milijarde eura kredita. Uvešćemo kraće radno vrijeme kako bi svaki naš građanin imao više vremena za porodicu i prijatelje, poručio je Spajić. On je ponovio da će vlada raditi na unapređenju standarda građana kroz provođenje programa Evropa Sad 2.0. Međutim, nije ponudio detalje tog ekonomskog programa. Navedeni cilj postići ćemo oslobađanjem investicionog potencijala Crne Gore, razvojnim projektima, sveobuhvatnom poreskom reformom, oslobađanjem poslodavaca dijela troškova rada, navodi se u ekspozeu mandatara Milojka Spajića. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vrhovni sud u Tokiju doneo je odluku po kojoj je neustavna zakonska klauzula koja zahteva od ljudi da se podvrgnu sterilizaciji ako žele da promene pol. Ovo je prvi korak ka omogućavanju transrodnim osobama da promene svoj rodni identitet u službenim dokumentima bez sterilizacije, pišu svetski mediji. Odluka Vrhovnog suda Japana, donesena u sredu 25. oktobra, je značajna presuda koju su zagovornici pozdravili kao znak sve većeg prihvatanja LGBT prava, ističe Associated Press. Postojeći zakon prisiljava one koji traže promenu pola na okrutan izbor između prihvatanja operacije sterilizacije koja uzrokuje intenzivnu telesnu invaziju i odricanja od važnih zakonskih pogodnosti lečenja u skladu sa svojim rodnim identitetom, naveo je Vrhovni sud. Nova odluka koja zahteva od vlade da preispita zakon, prvi je korak ka omogućavanju transrodnim osobama da promene svoj identitet u službenim dokumentima bez sterilizacije. Iako su, kako ističe Reuters, mnoge zemlje ukinule zakone koji zahtevaju operaciju za legalnu promjenu pola, prava transrodnih osoba i dalje su osjetljiva tema u socijalno-konzervativnom Japanu. Nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući Evropski sud za ljudska prava, Svetsku profesionalnu asocijaciju za zdravlje transrodnih osoba i eksperte Ujedinjenih nacija, tvrdilo je da je dosadašnja zakonska klauzula diskriminatorna i da krši ljudska prava. Iako nije bila potpuna pobjeda, aktivisti su pozdravili odluku Vrhovnog suda u Tokiju, piše New York Times. Nova odluka će promijeniti živote tolikog broja trans osoba, rekao je Yuichi Kamiya, generalni sekretar Japanskog saveza za prava LGBT osoba. Odluka Vrhovnog suda verovatno će se suočiti s odbijanjem nekih zakonodavaca, istakao je Njujorški list, naglasivši da su se lideri grupe od najmanje 100 članova parlamenta iz vladajuće liberalno-demokratske partije sastali prošlog mjeseca s ministrom pravde kako bi predali izjavu u kojoj se protive izmenama zakona koji reguliše transrodni identitet.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, šta ih sprječava da ostanu u čahuri svog konformizma, kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini, kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahir, jako mi je drago da se evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu i zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantan našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas.
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam bolio, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 5 dana, 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici, razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su jel stipendisti fondacije, studiraju, rade. Tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenimo.
Ja sam trenutno na doktoratu na Univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao
nisu u Berlinu.
Jednu godinu, ne, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjeseca, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus razmjenu, Erasmus Mundus, tada razmjenu na Freie Universität u Berlin. Godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na Univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjevjekovni stari grad, tako da...
Ja sam to nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da dotaknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, ili tako? I radio si u parlamentu.
Jesi u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj... zaista godine koje su posebno ta godina, tih pola godine zapravo u Američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata. rata i zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, jeli, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom i potom sam također pola godine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom, ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E koliko mladi koriste kod ti Elma takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje.
Elma je Elma Uručević, je djevojka iz Mostara. Ona je neformalna ambasadorica Bosne i Hercegovine u Briselu. Elma je također i Elma i ja smo na određen način ponikli, prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji, koju je dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini, svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna novčana sredstva za one koji odu gore na pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni. Ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja i na kraju krajeva i najveći problem smatram da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle i oni im zapravo prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada etnički podijeljene, gdje se
tako
dođe...
Ja ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom, kada oni trebaju da nađu posao, naravno, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži da prilikom generalno gledano govorimo opet, prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezik, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako ukalupljenim rezoniranjem
konzervira.
Jes, tako je, dizati bune, upravo.
Ti si koliko 7 univerziteta odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to nešto najljepše, kad imamo priliku da se čak iz iste ili sličnije sredine, mislim Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo o Jajcu kao općini, koja je do duše vibrantna i ona ima i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj jeli, kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora se spomenuo jedan članak koji se pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo, meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić i kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkan Slovenija asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje. I tada su se nama javljali studenti Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslove, na primjer ovi koji studiraju u Austriji većinom rade i tako se financiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo shvatili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo za očekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studiraju, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naših ima studenata.
Upravo tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bave tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina 2020-2021 akademska godina.
Sad malo i više.
Tako je, moguće, ja, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone, skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine sada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju. I mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su, iskreno da budem, imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju. I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci, zapravo netačni, jer oni su rekli, jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine
došli.
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija, i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju. Međutim, imajući u vidu, u Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj je određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000. I
šta studiraju?
Ja najviše društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, ne koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije pozive.
Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirsko?
Pa ne, mislim...
A imamo našu, jel imamo svi mi svemirsku agenciju? Nešto,
ima, ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa, ona...
Ja,
to je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat i mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, ovdje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina, i mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti, on kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu, jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije kolege koji studirali hemiju, više je proveta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljude iz inostranstva, već da Bosna i Hercegovina bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta, pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jel, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanu u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razredima, poslije ovdje upišete, da odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi volao da odem. Nekako prednosti su mi, ono, upoznala bi mnogo, ono, kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno, ono, socijalna sam, baš bila da upoznam nekoga iz neke druge države, da naučim nešto o raskama nekim našim.
Jezik.
Jeste, jezik, sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati vani.
Što?
Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa ono, dok malo još odrastem i sazrijem, tako da.
Da, na fakultet i namjera važno. Namjerate li se vratiti?
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije znamo da su tamo, tako da. To je nekako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao vani.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojili to znanje, da li bi se vratili ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod, radije tu ostalo.
Evo sad, kad gledaš perspektivu na doktoratu se, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Europskom parlamentu, kongresu, takve kontakte koje imaš, onaj, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima ku Jelma, ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad, ono, nekako...
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se, dakle, bilo na studiji, bilo na... Govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam, ok, idemo na doktorat, sa namjerom da se zaista vratimo, jer uvijek smatram, to je kada vam pitam, ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, na terenu u Bosni i Hercegovini, Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao, ne znam, u Njemačku ili u Bristolu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
To je 7 sati let, jel?
I 7 sati nazad, mislim, evo, 7 sati let, ono, generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, ima, jel, mladi ljudi koji su sami posjeti kapacitet i mogla bi da iskoristi njihove kapacitete, ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često ih strukture u Bosni i Hercegovini koje su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi jeli, koji imaju još jeli, bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima među narodnim.
Jezike
svakako, jest, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani, tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, u zapadnoj Europi, u zapadnoj hemisferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama alumni klubove tipa, ne znam, oni koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje, ovdje kod nas u našim institucijama postoje alumni klubovi, onih koji su završili na Sokocu, ne znam, Kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
Pa neće dobiti poziv nikada. Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno. Jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije, jeli, na takvom i takvom konkursu posao. I to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine i zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo? Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Europske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Europska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojih ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo na primjer Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima na primjer koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli, nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate naravno u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente, koji više zapravo nisu studenti, već oni su, jel, tada inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se k kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate, da li, ne znam, na koji način da odu, da li je smisao da se ode pa da se ostane, ne znam. Evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sad neke savjete.
Ma jasno, teško je da...
Da svi imamo svoj život, ono nekako upravljamo s njim, jako si uspješan i nekako da pošaljemo poruku mladim.
Ja bih rekao, kad generalno govorimo mladima, prva stvar koja kažem i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima nemojte slušati roditelje. Iz razloga što, nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle i većina njih koji su roditelji danas, su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju i na onaj način na koji su oni odgojeni i u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže nemoj se bunt, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo istog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu ako odeš na taj razvoj sa neku razinu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu, jednu cijelu, jer mi nisu, dakle meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem više volim što sam otišao tada, tamo i pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim, i to je super, u Sarajevo bio bi manje godinu dana, međutim, hoću da kažem da dugoročno gledano, međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom, tržištu rada, više je vrednije nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A, da barataju sa svojim budžetom, pod B, da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokožce koji će kasnije imati priliku da kada se nađu u težim situacijama da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu hajde sad će ovi mladi iz Španije ići, ne znam, nija u Njemačku da bi izučili prije svega. To nije bio prioritet da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta i mi smo dio naravno sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenata, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričam, to zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je 1.000.000 beba. Dakle, 1.000.000 beba su rodili, to su takozvane Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako...
Apsolutno, ona dotiče da onda u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene,
ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspor, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
Javite se Samiru, postoji još grupa, ona
Odliv mozgova, da, na Facebook postoji grupa Odliv mozgova, koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa eto, ne znam, nekako je to...
Navikli smo svi na to.
To je dio naslijeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da...
Tako da tu možete postaviti pitanje pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator ili... Hvala Samire puno, želim ti puno sreće dalje i eto da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat.
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nas da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno na Mahide na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti. Svijet je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!